Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta știrile, subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Și săptămâna trecută, împreună cu invitatul meu, am încercat să vedem ce se întâmplă cu bisericile și, sigur, în contextul acesta actual al coronavirusului. Poziționarea bisericilor am încercat să o comentăm și astăzi, în mod deosebit, ne vom lua timp în cele 25 de minute să analizăm poziționarea bisericii ortodoxe, ea fiind, desigur, biserica majoritară în România. Încă de săptămâna trecută au început să apară tot felul de articole în presă. O parte dintre ele le-am preluat și vă invit, pastore Nicu Ionescu, să le comentăm. De exemplu, Libertatea, undeva pe marți, 17 martie, scria un articol în care semnala faptul că, deși suntem în plină criză de coronavirus, înalt preasfințitul Teodosie a împărtășit peste 100 de persoane cu aceeași linguriță. Avem astfel de exemple, inclusiv vom merge și în Grecia. Se pare că vrem să înțelegem, într-un fel, poziționarea Bisericii Ortodoxe. Cum vedeți o asemenea acțiune? Mă uit, de exemplu, pe pagina oficială, bazilica.ro, a Bisericii Ortodoxe. Da, este vorba despre o ocazie în care sunt postate pe data de 18 martie mai multe fotografii în care se arată că sunt instantane de la liturghia darurilor. O slujbă oficiată, așa cum spuneam, în data de 18 martie, în aer liber, lângă Catedrala Patriarhală din București. Oamenii stau la o distanță de 2 metri, însă, duminică, acum, preotul de la o altă biserică scosese și icoana, iar oamenii, deși au stat pe perioada, să spunem, liturghiei la o distanță, așa cum prevede deja nu doar recomandarea, dar aș zice insistența guvernamentală, stăteau la distanță, dar la final au venit și au sărutat icoana asta. Deci observăm că oamenii nu reușesc să se despartă de obiceiurile, cu atât mai mult când vine vorba despre obiceiul religios. Să înțelegem cum să citim aceste mesaje.
Aș începe, în primul rând, de la o observație legată de cum se comportă în această perioadă, în această vreme de criză, de exemplu, bisericile protestante, Biserica Romano-Catolică și Biserica Creștin-Ortodoxă, cea din România, dar nu numai. Și observ că există diferențe în modul în care se comportă fiecare dintre aceste biserici, diferențe care provin practic din modul de înțelegere și de practică a credinței. De aceea, dincolo de a încerca să comentăm ceva, plec de la premisa de a respecta modul în care fiecare dintre credincioși, indiferent de ce biserică aparțin, înțeleg să se manifeste și cred că este un aspect extrem de intim și care trebuie respectat. Dar, pe de altă parte, trebuie observată și maniera în care se comportă conducerea bisericii respective în fața acestor evenimente. Bisericile protestante și neoprotestante au avut o poziție foarte clară, rapidă și, zic eu, eficientă și logică, și anume au înțeles foarte clar care este apelul făcut de oamenii de știință, de medici și de instituțiile statelor și au asistat imediat, au înțeles că principala armă de luptă împotriva acestei epidemii sau pandemii, cum a ajuns ea până la momentul acesta, este aceea de a limita aglomerațiile umane, de a încerca să înțelegem că este mai ușor să previi decât să tratezi. În schimb, Biserica Catolică, dar și Biserica Creștin-Ortodoxă, având această latură de practică efectivă și de împărtășire și de aflare în apropierea altarului, în apropierea bisericii, duc o luptă, duc o anumită apărare a poziției pe care ei o au vis-a-vis de continuitatea serviciilor religioase și de necesitatea de continuitatea acestor servicii religioase. Și aici apare această tensiune între poziția oficială, poziția statului, poziția instituțiilor abilitate, care spun, nu este momentul, bisericile trebuie să înțeleagă că prin aglomerația aceasta ele pot întreține focarul infecției și pot pune în pericol viața multor oameni care vin să se închine. Și poziția bisericii care spune, nu, noi trebuie să slujim, noi trebuie să facem, noi trebuie să dregem. Dincolo de asta este sigur și aspectul de libertate, de concepție personală a fiecărui credincios. Fiecare până la urmă este liber să-și asume responsabilitatea cu privire la viața lui. Și da, este un lucru care este extrem de periculos și anume participarea într-un număr mare la servicii religioase înăuntru sau în afara bisericilor și mai ales acestea legate de împărtășanie, de folosirea unei singure lingurițe, așa cum este obiceiul în Biserica Ortodoxă, pentru a se împărtăși credincioșii. Până la urmă, ceea ce am observat este că, de exemplu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei de Constanța a spus că în cazul în care un credincios sesizează că nu dorește ca în această perioadă să se folosească în dreptul lui aceeași linguriță, se vor găsi soluții. Ceea ce îmi spune că există dorința de a găsi, de a vedea variante pentru ca oamenii care doresc să fie protejați să poată totuși participa la aceste servicii religioase. Cam asta este opinia legată de modul în care Biserica Ortodoxă, de exemplu din România, dorește să-și apere și să-și continue lucrarea chiar în perioada aceasta, susținând sau având principiul că biserica, în ciuda pandemiei, nu trebuie să-și oprească lucrarea și credincioșii nu trebuie să obligați să se îndepărteze de slujbă și de aceste mari ceremonii care au loc în sânul creștinismului ortodox.
Într-o postare pe Facebook, sâmbătă seara, la scurt timp după anunțarea noilor măsuri restrictive de către autorități, preotul Ioan Arion este din Prahova, a făcut un apel la credincioși, citez, măcar 100 să fim mâine la biserică. Când vom mai putea fi atâția, nu știm. Sigur, există motive și vreau să merg acum pe un alt site care publică poziția preotului Petru Suciu, este un preot din Hunedoara, care dă o serie de argumente pentru care noi sau, mă rog, Biserica Ortodoxă ar trebui să fie foarte atentă și spune, e o greșeală închiderea bisericilor și oprirea slujbelor. E o dovadă de mare prostie, nu numai de necredință. Cu toate părerea de rău, ne lipsim de principala armă împotriva virusului, adică biserica. Pe lângă spălatul mâinilor, spune el, și a faptului că ne dezinfectăm, trebuie să ne rugăm, să facem semnul crucii, spune el, să mergem la biserică.
Da, aici se vede foarte clar care este sursa acestor concepții.
Se pune accentul pe a merge la biserică înseamnă că îți continui credința, ești un virtuos al credinței, a nu merge ești un laș cumva al credinței, pentru că, deși nu se spune în cuvinte sub forma aceasta, totuși așa reușești
mesajul
să, exact așa îl traduci.
Subînțeles, acesta este sigur. Eu apreciez dorința și zelul acestor oameni, acestor slujitori ai Bisericii Ortodoxe, dar în același timp nu pot să nu sesizez că în spatele acestor apeluri și în spatele acestor poziții, care sigur sunt poziții personale, pentru că instituția oficială, conducerea Bisericii Ortodoxe, n-ar putea face asemenea declarație și nici nu le va face.
Sigur, totuși, purtătorul de cuvânt în urmă cu 2 săptămâni, Vasile Bănescu, atunci când a ieșit, mesajul a fost cumva similar, poate de asta este, să spunem, deruta aceasta în mijlocul preoților și fiecare iese cu câte un mesaj care
sigur, acum
zice,
2 săptămâni mergea mesajul, dar între timp s-au petrecut atâtea lucruri.
Biserica nu se închide, nu intră în carantină, este a lui Hristos, coronavirusul nu se ia prin rugăciune, cam astea au fost mesajele lui. Între timp n-am văzut o ieșire la rampa purtătorului de cuvânt a Bisericii Ortodoxe și posibil și de aici să apară astfel de mesaje care, iată, sunt controversate.
Sigur, în articolul pe care l-ați amintit legat de acel preot din județul Prahova, care a postat pe pagina lui de Facebook. Imediat au apărut reacții din partea unor credincioși și el a retras ulterior mesajul ca dovadă că nu cineva din exterior a trebuit să îl sesizeze, ci chiar oamenii din interior, credincioșii, care văd că nu este cazul și nu este timpul ca biserica să se încrânceneze cu astfel de mesaje. În timpul acesta în care, da, cu toții suntem în izolare și este un sentiment extrem de dureros, nu înseamnă că biserica pierde, nu înseamnă că biserica dispare, nu înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile. Spuneam că izvorul din spatele acestor concepții este că biserica mântuiește, biserica este cea care are rolul primordial și că credinciosul trebuie legat de biserică ca să obțină mântuirea. Biblia nu încurajează astfel de concepții. De aceea, bisericile protestante s-au aliniat mult mai bine la mesajul și la
acesta această... Acesta să fie motivul pentru care bisericile protestante s-au aliniat.
Sigur, bisericile protestante au înțeles că fiecare credincios este responsabil înaintea lui Dumnezeu și fiecare credincios trebuie să aibă propria lui legătură cu Dumnezeu, că mântuirea vine prin credință personală și nu este oferită de o altă instituție, respectiv o biserică. Este mult mai ușor, ne rugăm acasă, studiem Biblia acasă, ne împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă pentru o vreme nu ne întâlnim la biserică, nu este nicio problemă, spun bisericile protestante și neoprotestante, pe când bisericile tradiționale au aici o mare problemă pentru că practic ele nu-și mai găsesc acum obiectul slujirii sau al rolului. Ce vor face credincioșii fără noi? Ei se roagă acasă, da, noi ce mai facem acum? Cum îi mai ajutăm pe credincioși? Ei cheamă credincioșii în continuare la biserică, ceea ce este un lucru periculos. Nu este un lucru rațional și nu este un lucru benefic. Oricât ar încerca, în orice fel ar încerca să argumenteze această chemare.
La începutul lunii martie chiar exista în Grecia o dispută între medici și biserică, iar preoții transmiteau mesajul că vinul conține alcool și alcoolul ucide virusul. Medici și responsabili din domeniul sănătății din Grecia denunțau, așa cum spuneam la începutul lunii martie, faptul că puternica biserică ortodoxă continuă să oficieze slujbe religioase și mai ales să-i împărtășească pe credincioși în pofida riscurilor de răspândire a coronavirusului. Și atunci, desigur, și preoții în apărare încercau și ieșeau cu astfel de mesaje.
Da, dar mesajele acestea sunt pline de ignoranță. Mesajele acestea sunt pline de o concepție a evului mediu. Ele nu mai sunt ancorate în realitate. Biserica trebuie să păstreze legătura și să comunice cu instituțiile care cercetează modul în care se poate combate o astfel de pandemie. Nu trebuie să ne mai lăsăm duși de fel de idei care, da, erau vandabile acum 100 de ani, dar care astăzi sunt ridicole. Alcoolul s-a dovedit că nu distruge acest virus.
Uite ce mesaje sunt.
Sigur, ignoranța, din păcate, conduce la astfel de afirmații și este regretabil că biserica care trebuie să dea tonul și să prezinte adevărul este într-o situație în care face afirmații care în niciun caz nu mai pot fi luate în seamă.
Sigur, însă toate lucrurile acestea se plătesc. Ieri am aflat că tot în Grecia mitropolit a fost practic reținut pe motiv că nu a ținut cont de interdicția guvernului Greciei, deci trebuia să nu se mai slujească în biserici, el a continuat și iată că acum este cumva privat de libertate.
A fost eliberat,
a fost eliberat între timp.
Ceea ce trebuie să afirmăm este faptul că concepția de apărare a credinței creștine în Grecia este extrem de puternică. Dar în același timp mă surprinde faptul că autoritățile de acolo au luat această măsură tocmai pentru că nu este de joacă și pentru că orice comportament în acesta iresponsabil în această perioadă nu trebuie tolerat. Lipsa de toleranță pentru astfel de atitudini mi se pare foarte interesantă și de bun augur pentru Grecia.
De altfel, incidentul a stârnit un val de nemulțumiri în rândul credincioșilor. Da, deci iată cumva este, să spunem, un defazaj între preoți și enoriași. Aici mi se pare de comentat. Cum explicați?
Cred că Biserica Ortodoxă din Grecia are o puternică susținere. Am fost acolo de mai multe ori, am văzut cum gândesc oamenii. Da, poporul grec este într-o proporție mult mai mare decât poporul român afiliat la Biserica Ortodoxă, ca și procent. Pe de altă parte însă, poporul grec este format din oameni care au cultură, oameni care sunt tineri și care înțeleg fenomenele și nu pot fi de acord în același timp cu astfel de afirmații, în timp ce știința, medicina și autoritățile ne încurajează să avem un altfel de comportament. Putem asista la o situație foarte interesantă și periculoasă de polarizare a societății, unii care să ia apărarea doar bisericii și alții care să ia apărarea instituțiilor statului. Până la urmă și unii și alții urmăresc binele, dar nu folosesc metodele cele mai bune. Cred că biserica de acolo și cred că biserica ortodoxă în general trebuie să fie foarte atentă și să fie foarte responsabilă pentru aceste vremuri. Istoria ne-a dovedit că simpla rugăciune și misticismul religios n-a salvat niciodată vieți, ba dimpotrivă.
Cu siguranță cea mai bună linie e linia de echilibru. Care este această linie? Pentru că uneori este așa de fină și e periculos să te poziționezi într-o parte sau alta și trebuie să găsești exact linia aceea care înseamnă echilibru, dar în același timp înseamnă credința autentică, profundă, înseamnă că nu te simți vinovat că nu mergi la biserică.
Echilibrul este foarte important în această perioadă și poate consta în funcție de concepția pe care o ai despre credință și despre religie și despre biserică. Eu acum prezint perspectiva adventistă, perspectiva unui creștin care îmbrățișează Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu și are o relație personală cu Dumnezeu. Dintotdeauna creștinismul și-a dorit ca să-L lege pe om de Dumnezeu, de Iisus Hristos și nu de o instituție.
Vreau să vă lansez însă o provocare. Ce ar fi dacă am ignora poziționarea bisericii adventiste și am deschide simplu Biblia? Este platforma noastră a tuturor, a creștinilor. O platformă general valabilă, indiferent de cum te numești.
Absolut.
Că ești ortodox, că ești catolic, penticostal, creștin după Evanghelie, baptist, adventist, chiar nu contează.
Sunt convins că...
Și vă invit să încercăm să găsim un astfel de răspuns.
Absolut. Sunt convins că afirmația pe care am făcut-o nu excludea pe niciuna dintre celelalte biserici care, da, prețesc Biblia și propovăduiește adevărul că omul trebuie să aibă, creștinul trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu pentru a fi mântuit și că Biblia este principalul instrument sau principalul canal de comunicare și de învățare pentru om.
Pentru că, într-o criză, omul cred că trebuie să fii atent la Dumnezeu, să fii interesat de Dumnezeu atunci când e vorba despre credința Lui. Uh-huh. Și de aceea vă rog să ne ajutați să înțelegem punctul de vedere al Lui Dumnezeu, așa cum este El transmis pe paginile Scripturii, o carte pe care, așa cum spuneam, toți o acceptăm ca fiind Cuvântul Lui Dumnezeu.
Corect. Dumnezeu are relație personală cu noi și pentru asta ne oferă Cuvântul, pentru asta ne oferă Duhul Său cel Sfânt, pentru asta ne oferă înțelepciunea Sa. În același timp, conceptul de credință înseamnă adunarea mai multor credincioși și Dumnezeu întotdeauna a vorbit despre un popor al Său, iar creștinismul propovăduiește marele adevăr că fiecare credincios care are o relație cu Dumnezeu se strânge lângă celălalt care crede și vrea să aparțină lui Dumnezeu și astfel se compune biserica. Biserica a fost și până în pandemie și biserica va fi și după pandemie și biserica este în timpul pandemiei.
În timpul pandemiei se supără Dumnezeu că nu mergem la biserică?
Nu.
Pun întrebări din acestea terestre, așa, foarte practice.
Dumnezeu ne dă înțelepciunea să ne ferim de acele lucruri care pot să ne provoace boală, suferință și chiar moarte. De aceea privim această perioadă într-un mod responsabil și trebuie să înțelegem că nimeni, nicio autoritate nu dorește închiderea bisericilor. Nu ăsta e scopul. Acesta este doar un mijloc pentru a stopa sau pentru a limita efectele nefaste ale acestui virus nenorocit. Colaborăm împreună cu instituțiile statului, ne rugăm pentru instituțiile statului, ne rugăm pentru medici și asistente, ne rugăm pentru bolnavi. Nu ne mai putem însă întâlni împreună. Nu este nicio nenorocire. Din fericire, există altfel de canale prin care putem comunica și putem să ne menținem identitatea, putem să ne menținem părtășia. Și este un lucru extraordinar că în aceste vremuri internetul este principalul canal prin care se propovăduiește cuvântul și se menține părtășia creștinilor. Asta trebuie să facem în aceste zile. A ne bloca pe niște concepții că noi nu închidem bisericile, că noi nu oprim serviciile religioase, este contraproductiv și dăunător chiar. Oamenii ar trebui să fie încurajați că rugăciunea și mărturisirea lor și lucrarea pastorală sau preoțească poate să se desfășoare în această perioadă prin acești intermediari de comunicare. Nu neapărat prezența fizică într-un anumit loc este singurul mijloc prin care oamenii pot beneficia de iubirea lui Dumnezeu, de harul și de învățătura din partea lui Dumnezeu. Asta este poziția echilibrată. Ne adaptăm, supraviețuim, păstrăm părtășia, păstrăm identitatea creștină. Nimic nu ne poate separa de Dumnezeu în aceste vremuri, ba din contră, probabil că tocmai aceste vremuri ne vor trezi și ne vor face să ne apropiem mai mult de Dumnezeu.
Credeți lucrul acesta, că ar putea să întoarcem această experiență în favoarea noastră și a consolidării relației noastre cu Dumnezeu?
Categoric, da.
Bun, vă întrebam, pentru că au sosit și astfel de mesaje pe site-urile noastre în care oamenii care nu aparțin religiei adventiste au fost foarte surprinși de viteza de reacție a bisericii adventiste și de adaptarea la noile recomandări. Se așteptau, nu știu de ce, să nu fim atât de prompți și nu reușeau să înțeleagă cum putem să închidem bisericile. De aceea mulți dintre pastori invitați la emisiunile noastre au explicat: nu, bisericile nu își închid decât fizic ușile, nu închidem ușa lui Dumnezeu.
Practic a fost vorba doar despre un click, despre o schimbare de canal, dacă tot vorbim despre domeniul media, da? I-am ieșit de pe un canal și am intrat pe alt canal. Rămânem în legătură cu credincioșii. Vă spun cu acestea în experiență personală, chiar dacă bisericile pe care le păstoresc aici în București și-au închis porțile, legătura cu membrii bisericii s-a schimbat automat pe canalele acestea moderne, telefon, mesaje, WhatsApp, grupuri pentru biserică, fel de fel de alte programe care permit chiar vizualizarea în timp real, în grupuri. Și lucrul acesta ne face foarte bine.
Mijloacele acestea au făcut ca oamenii să apropie chiar mai mult.
Am această mărturie din partea unuia dintre credincioșii bisericii mele, care după câteva zile a tras o concluzie și ne-a împărtășit-o la toți. Și spunea că este atât de entuziasmat și mulțumește Dumnezeu că a venit această perioadă în care să ne putem întâlni și să comunicăm în fiecare zi. Noi eram obișnuiți ca sâmbătă să mergem pentru câteva ore la biserică, iar peste săptămână mai pierdeam așa legătura. Iar acum era entuziasmat. Cum putem să fim în fiecare zi, de dimineață și până seara, postând mesaje, încurajări, rugăciune, un spirit așa de bun? Practic am câștigat și eu cred lucrul acesta. Deja biserica, dacă înțelege corect vremurile și se adaptează, iese mai puternic în această perioadă, nu mai slabă. 2. Disciplina și respectul pentru autorități și înțelegerea faptului că da, a fost necesară și cred din toată inima că este mai bine să oprim serviciile religioase în locașele de închinare și să ne mutăm pe biserica din casa ta și pe biserica online până va trece această
și nu va
pandemie
fi o
și nu vom fi în niciun caz în pierdere, ci vom fi în câștig. Și lucrul acesta se dovedește și mă bucur din toată inima pentru asta. Semnalele sunt din partea foarte multor biserici și mă bucur pentru asta și observ că majoritatea bisericilor protestante și neoprotestante au înțeles lucrul acesta și Dumnezeu ne-a mișcat inima tuturor ca să ne adaptăm rapid și să nu pierdem timp.
Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și am comentat împreună. Ne întâlnim și mâine la aceeași oră la Lumea Religioasă Azi. Vom lua mesaje și vom comenta știrile care au apărut în această săptămână, în săptămâna care s-a încheiat, din partea Bisericii Catolice. Încă o dată vă mulțumesc.
Cu mare drag.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă de azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!